I speak tonight especially to the 12 to 25.
Nimenena usiku wa leo hasa umri wa 12 wa miaka hadi 25. Tunasali, tunawaombea. Tumekuwa baada ya kumsaidia mtoto aliyekuwa analia, mke wangu Kathy alimuuliza kwa nini umemsukuma kaka yako. Baadaye akajibu akasema, nimepoteza pete yangu ya CTR, kwa hiyo siwezi kuchagua yaliyo mema. Tunajua kwamba mnajitahidi sana kuchagua yaliyo mema. Tunawapendeni sana. Je, mmewahi kujiuliza kwa nini mmeletwa hapa duniani wakati huu? Hamkuzaliwa wakati wa Adam na Hawa au wakati wa Farao alipokuwa Misri? Mmekuja wakati huu katika karne hii, karne 20 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Ukuhani wa Mungu umesharejeshwa hapa duniani na Bwana ameweka mikono yake tayari ulimwenguni kwa ujio wake mtukufu. Hizi ndizo siku za fursa ya ajabu ya kufanya majukumu muhimu, na hizi ndizo siku zenu. Katika ubatizo wenu mlitangaza imani yenu katika Yesu Kristo kwa uwezo wenu wa ukuhani na talanta zenu za uwezo wa kiroho. Mojawapo ya majukumu yenu ni kusaidia kutayarisha ulimwengu kwa ujio wa pili wa Mwokozi. Bwana ameteua nabii Rais Thomas S. Monson ili kuongoza kazi yake ya ukuhani kwenu. Rais Monson amesema, Bwana anahitaji wamishonari. Kila kijana anayestahili anapaswa kujitayarisha kutumikia misheni. Huduma ya umishonari ni jukumu la ukuhani na ni mahitaji ambayo Bwana anatarajia kutoka kwenu ninyi mlio tayari. Kazi ya umishonari inahitaji kujitolea. Kila mahala kutakuwa na kitu kitakacho kuwa nyuma, kitakacho kuwa fanya usiite uito wa nabii. Watu wanaofuatia michezo ya rugby, timu ya New Zealand wote wanavaa rangi nyeusi. Na ili kuweza kuchaguliwa kuwa kati ya timu ya All Black huko New Zealand, hapa Marekani ni sawa na kuwa kwenye timu ya Super Bowl au kombe la dunia la kandanda. Mnamo mwaka 1961, kwa umri wa miaka 18, alimiliki ukuhani wa Haruni Sydney Going, alianza kuwa nyota katika rugby huko New Zealand. Kwa sababu ya uwezo wake huo ajabu, wengi walifikiria angeteuliwa mwaka huo uliofuata kwa ajili ya kucheza kwenye timu ya taifa ya rugby inayoitwa All Blacks. Kwa umri wa miaka 19, katika wakati huo muhimu wa mwinuko wa kazi yake, Sidi alitangaza kwamba ataacha na rugby kwenda kutumikia misheni. Wengine walimuita ni mwenda wazimu, wengine walimuita ni mjinga. Waliamini kwamba ameacha nafasi ya kucheza rugby ambayo haitatokea tena katika maisha yake. Kwa Sidi haikuwa kile kilichokuwa ni cha nyuma. Alikuwa anaona ana ukuhani na kufuata mwelekeo wa makuhani wa kuweza kutumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Na hakudhani hata kucheza kwenye timu ya taifa vingeweza kumpotosha kuweza kufanya kazi yake. Alikuwa ameitwa na mtume wa Bwana kwenda kutumikia misheni. Miaka iliyofuata Sidi alikwenda kutumikia misheni, kwenda kumtumikia Yesu katika kanisa la Yesu Kristo. Sidi aliniambia kuhusu tukio alilotokea huko misheni kwake. Siku moja walikuwa wameenda kuzitembelea familia, na wakawa wameenda kuitembelea familia moja. Mzee Going na wenzie walishuhudia kuhusu Mwokozi. Familia ilikubali kitabu cha Mormoni. Familia hiyo, baba mwenye nyumba alisoma kitabu hicho cha Mormoni na mafundisho ya magano, na lulu ya thamani kuu. Wiki chache baada ya hapo, familia hiyo ilibatizwa. Misheni, badala ya nafasi ya kucheza kwenye timu ya New Zealand All Black Team, Sidi alijibu, baraka ya kuwaleta wengine katika injili ni muhimu kuliko chochote nitakachoweza kujitolea. Pengine mnauliza ni yapi yalifanyika kwa Sydney kufuatia misheni yake. Baada ya hapo alijiunga na mpenzi wake na kumwoa Colin na watoto sevi watano na wajukuu. Anaishi maisha yake na kufuata sheria za baba yetu wa mbinguni. Na rugby, baada ya misheni yake, Sid Going alikuwa mmoja ya mafullback hodari wa historia wa All Blacks, akicheza kwa msimu 11 katika timu hiyo. Sid alikuwa ni shupavu kiasi gani? Alikuwa ni shupavu kiasi kwamba mipangilio na mazoezi na michezo ilibadilishwa kwa sababu ya kucheza Jumapili. Sid ilikuwa ni shupavu sana na aliwasaidia sana timu hiyo yake. Ingekuwaje ikiwa heshima hizo hazikumjia Sid baada ya misheni yake? Moja ya miujiza mikubwa ya huduma ya umishonari katika kanisa ni kwamba Sid Going alivyokwenda kutumikia alipata nini kutoka kwa misheni yangu, lakini alijiuliza ni kitu gani alikitoa. Misheni yako itakuwa ni fursa takatifu ya kuwaleta wengine kwa Kristo na kuandaa mazingira ya ujio wa Mwokozi. Bwana ameongea kwa muda mrefu kuhusu matayarisho muhimu ya ujio wake. Na yeye alisema, na haki nitaishusha kutoka mbinguni na ukweli utakaoeneza kutoka duniani, na haki na ukweli nitavifanya na vifagie dunia kama vile kwa galika, ili kukusanya wateule wangu kutoka pande zote za dunia. Nabii Daniel alitabiri kwamba katika siku za mwisho injili itaenea kote duniani kama vile jiwe ambalo lililojungwa mlimani bila kazi ya mikono. Nifa alinena kuhusu kanisa la siku za mwisho kama chache kwa idadi, lakini litakuwa ni la kudumu. Na nyinyi mmeitwa ili kukusanya watu wote. Ndugu zangu vijana, misheni yenu ni fursa kubwa na jukumu muhimu kwa mkusanyiko huu ulioahidiwa na unaohusiana na hatima yenu ya milele. Tangu siku za zamani za urejesho, ndugu wamekuwa na bidii kwa jukumu lao la kutangaza injili. Mnamo mwaka 1837, miaka 7 tu baada ya kanisa kuanzishwa, wakati wa umaskini na mateso, wamishonari walitumwa kufundisha injili huko Uingereza. Kwa miaka michache baada ya hapo, wamishonari walikuwa wanahubiri katika sehemu mbalimbali kama vile Australia, Ufaransa, Polynesia, India, Barbados, Chile na Uchina. Bwana amebariki kazi hii ya kanisa limebuniwa hapa duniani, na sasa hivi linafundishwa katika lugha 93. Na tunashukuru kwa wamishonari 52,225 wanaomtumikia Mungu katika nchi 150. Jua halitui kwa wamishonari watakatifu wanaoshuhudia kazi ya Mwokozi. Fikiria kuhusu uwezo wa kiroho wa wamishonari hawa 52 waliojaliwa kwa roho wa Bwana, wakitangaza kwa uthabiti kwamba hakuna jina lingine linalotolewa wala njia nyingine wala mbingu yoyote ambayo wokovu utashukia ila katika kwa kupitia jina la Yesu Kristo pekee. Tunadhihirisha shukrani kwa kumi na maelfu wa mishonari waliorejea ambao wanaendelea kutoa kwa bidii yote. Ulimwengu umetayarishwa kwa ujio wa pili wa Mwokozi kwa kipimo kikubwa kwa sababu ya kazi ya Bwana kupitia kwa wamishonari wake. Huduma ya wamishonari ni kazi ya kiroho. Ustahili na matayarisho ni muhimu. Rais Monson amesema, vijana, Nawahimiza kujitayarisha kwa kutumikia kama wamishonari. Jiwekeni wasafi na wastahili wa kumwakilisha Bwana. Katika miaka baada ya misheni yenu, tafadhali kumbukeni jukumu takatifu lililo mbele yenu. Matendo yenu baada ya misheni yenu itaathiri pakubwa nguvu yenu ya ukuhani mnaoleta pamoja nanyi katika misheni. Jitayarisheni vyema. Rais Monson aliongea kuhusu kila kijana anayeweza na mstahili kutumikia misheni ikibidi kwa sababu ya afya au baada au sababu zingine mtu anaweza asitumikie. Unajua una uwezo wa kutumikia na kuhudumu. Je, kama hii kama ni hali yako, tafadhali usijali na usidhani kwamba wewe si bora. Bwana ni mkarimu sana kwa wale wanaompenda. Na atawafungulia milango mingine. Wengine wanaweza kushangaa kama wao ni wazee sana kuweza kuhudumu. Rafiki yangu kutoka Uchina alipata kanisa huko Cambodia, alikuwa katika miaka ya 20. Alishangaa ikiwa bado anaweza kwenda misheni. Baada ya kumuomba na kuongea na askofu wake, aliitwa na kwenda kutumikia katika mji wa New York. Ilikuwa ikiwa umri unakutatiza, omba na zungumza na bishop na askofu wako. Atakuongoza. 50% ya missionari wetu wanahudumia nyumbani kwao. Hivyo ni kweli tu, Bwana ameahidi kwamba kila mtu atasikia utimilifu wa injili katika ulimi wake na katika lugha yake mwenyewe. Mtaitwa kwa unabii na kuhudumia mtakapohitajika sana. Napenda kukutana na wamishonari ulimwenguni kote. Juzi nilipokuwa nikitembelea misheni ya Australia Sydney, unajua ni nani niliyempata? Mzee Sydney Going, mshauri wa rugby wa New Zealand. Sasa akiwa na umri wa miaka 67, anataka kwenda tena misheni, lakini hivi sasa ataenda na mke wake. Aliniambia juu ya familia aliyoweza kuifundisha. Wazazi walikuwa washiriki bali hawakuwa washiriki wakamilifu wa kanisa. Mzee na dada Going walisaidia kuamsha imani katika familia hiyo. Mzee Going alieleza kuhusu nguvu aliyohisi akiwa amesimama kwenye bwawa la ubatizo kando kando na kuibatiza familia hii. Alielezea furaha aliyoishuhudia katika familia hii kwa kuiunganisha familia hii milele. Akiongea kwenu, rais wa kwanza amesema, ninyi ni roho mliochaguliwa ambao mmekuja katika siku hizi ambayo majukumu na fursa vile vile majaribio ni makuu. Tunawaombea kila mmoja wenu kwamba muweze kufanya kazi kubwa ili mbele yenu, kwamba muweze kustahili na kukubali na kuendeleza majukumu ya kujenga ufalme wa Mungu na kutayarisha ulimwengu wa ujio wa pili wa Mwokozi. Napenda mchoro wa Harry Anderson. Unanikumbusha kwamba matukio ya ajabu hutokea duniani na katika mawingu ya mbinguni. Wanaosubiri ujio wa Mwokozi watamtafuta, na ameahidi atakuja. Watakatifu watamwona katika mawingu ya mbinguni pamoja na malaika wote watakatifu, akiwa na nguvu na utukufu mkuu. Malaika atapiga parapanda yake na watakatifu watakuja kutoka pande nne za dunia. Watanyanyua na wale waliolala, kumaanisha kwamba ni watakatifu, watafufuka na pia kuweza kukutana naye. Maandiko matakatifu yanasema Bwana atakanyaga mguu wake juu ya mlima na atatoa sauti yake na mshindo wake wa dunia utasikika. Ndugu zangu vijana wa ukuhani, nashuhudia utukufu, lakini zaidi ya yote ni uhalisi wa tukio hili la ajabu. Mwokozi yu hai, atarudi duniani, na kama itakuwa upande wa pili au upande mwingine, wewe na mimi tutasherekea ujio wake. Na tutamshukuru Bwana kuwa alitutuma duniani wakati huu ili kutimiza jukumu letu katika kusaidia kutayarisha ulimwengu wake na ujio wake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.